Dobré úterní dopoledne, ladíte Proglas a právě teď je s vámi Kafe Mlýnek. V něm se dnes budeme bavit v duchu dušičkového období o tom, jak je možné s dětmi mluvit o smrti a umírání. Pozveme vás na jedno zajímavé představení. No a v závěru se dva nebo dvě z vás mohou těšit na nějakou hezkou knihu. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. V našem studiu jsou teď s námi Martina Špinková a Vojtěch Kozlík z Cesty domů. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobré dopoledne.
No a my se s vámi dnes chceme bavit o všem možném, co už bylo řečeno, ale taky o tématických knihách. Vy jste sebou hned dvě přinesli. Ta jedna se jmenuje O tajemství, ta druhá se jmenuje Kocouře, ty se máš. V obou případech je pod nimi podepsána právě Martina Špinková a my jsme se rozhodli, že tyhle ty dvě knihy věnujeme dnes těm, kteří se spolu s námi budou podílet na vysílání našim posluchačům. Martino, představte nám, o čem ty knížky jsou. Tak třeba s tím Kocourem začneme?
Můžeme začít s Kocourem. Kocour je vlastně nevymyšlená knížka, je to o tom, jak jsme měli doma asi rok strýce, který přijel z Kanady, kde žil 60 let a chtěl umřít tam, kde se narodil, to znamená v Čechách, bylo mu 90 let. A bylo hrozně zajímavé ho mít dohromady doma s dětma, s kocourem taky, a učit se tomu, jak nám pomáhají pomůcky, které třeba děti bavějí a přitom dospělé straší. A zároveň trošku pátat po tom, což ta kniha pátrá, jak si vlastně můžeme pomáhat nejen pomůckama, ale jako i my lidi.
Co je pomůcka, co děti baví a dospělé straší?
No to je několik, ale když jdete třeba s takovýmhle strýcem, s chodítkem po ulici, tak děti otáčejí hlavu až úplně dozadu a hrozně je to zajímá a chtěli by na tom jet. A maminka se otočí, jako že to nevidí. A přitom je to strašně skvělá věc, díky které staří lidé mohou si dojít sami nakoupit, chodit tam, kde by už chodit nemohli a mít třeba opravdu možnost dojít daleko dál, než by třeba došli z holí a jistějc. Jo. Další jsou, co děti hrozně bavilo, jsou třeba polohovací postele, když náhodou to strýček dovolil, tak si na ně vylezli a mohli jezdit a ovládali to tím. Ale vůbec, celkově myslím, to, co my máme jako známky stáří, nemohoucnosti, křehkosti, tak děti prostě zajímá, protože jsou to mašinky, které oni nemají. Že?
Tolik kniha Kocouře, ty se máš. A O tajemství?
Tajemství. Tajemství je knížka o něčem, co se kolem nás znáší, s čím, jako řekla bych, denně žijem. Děti určitě, ale myslím, že i ti dospělí, co s nimi žijí. A zároveň to neumíme pomenovat. Není to nic strašidelného, jako třeba nemohoucnost možná. Ale zároveň myslím, že když nám chybí, tak nám něco podstatného v životě chybí. Tak já jsem se snažila vlastně pátrat o tom, co všechno je tajemství, které třeba si máme nechat pro sebe, protože jinak bychom o něco přišli, anebo naopak povzbudit třeba i děti, aby sdělili nějaké tajemství, které je trápí svým dospělým.
No a vy, milí posluchači, se dnes můžete našich hostů také ptát na všechno to, co vás zajímá kolem hospiců, kolem tématu smrti a umírání. Naše adresa je zivie@proglas.cz a nebo SMS číslo 775 132 132. Vojto, jak to prožíváte v hospici dušičkový čas? Je to pro vás něco trošku jiného než normálně?
Pro nás, respektive pro kolegy ve zdravotním a sociálním týmu, to spíš není nic moc jiného, ale veřejnost to rozhodně vnímá, dostává se to téma do médií, začínají se objevovat takový první vlaštovky, měníme pohled na umírání. Já úplně nevím, jestli se to takhle dá říct, ale určitě minimálně to, že se o tom mluví, něco znamená, něco signalizuje, nějakým způsobem to reflektuje naši snahu, asi už by se dalo říct dlouhodobou, o tom, abychom se nebáli mluvit. Tak zdá se mi, že pro nás to úplně jiný není. Možná teda v té části naopak, která se týká zmíněných knížek, tak tam se roztáčí obrátky toho, že lidi si v spojitosti s Vánocema asi dopřejou něco, A jak tady Martina zmínila knížku o tajemství, tak myslím, že na ní je třeba zajímavý hodně i to, že je neumírací. Někdy to takhle říkáme, ale ona skutečně je. To téma tam vlastně není prvoplánově. A máme radost takových knížek, protože tím se s nás lidi míň bojí. Takže to je k tomu, jak to je jiný v tomhle období, je a není.
Martino, po těch letech, kdy pracujete s Cestou domů, kterou jste mimochodem založila, takže skutečně od plenek vychovala, tak mění se nějak postoj společnosti k těm tématům? Chtějí o tom lidé třeba už trošku víc slyšet, nebo už je ten strach trošku menší?
Já to těžko posoudím, co se týče médií nebo třeba sestřiček, asi i lékařů a tak myslím, že se to pořád jako vlastně zlepšuje. Média, myslím, vedou od začátku, vlastně ty se první toho chopila a vlastně tam se ta proměna udála, řekla bych, jako nejrychleji. A to vás teda chválím.
To děkujeme.
Ale myslím si, že se to proměňuje, ale to téma vzbuzuje obrovský respekt právem a to, co my se snažíme, není to ho zbavit tohodle té úctyhodnosti a slavnostnosti a možná i trochu toho třesení, ale zasadit ho nějak do našeho běžného života natolik, abychom ztratili vlastně zbytečný strach. A ten zbytečný strach, to je to, s čím bojujeme, protože ať už děláme knížky, nebo pracujeme s truchlícími lidmi, nebo jsme v knihovně, nebo tak v Cestě domů, tak vždycky se snažíme pomoct tomu, aby nám ten strach nestál jako překážka ve chvíli, kdy to na nás trhne. Ať už se o někoho máme starat, nebo sami budeme na konci života, tak aby pak najednou, protože se zbytečně bojíme, nebo nemáme dostatečné informace, tak, že bychom se třeba kvůli tomu nepostarali o své nejbližší, nebo umřeli tak, jak vlastně bychom nechtěli. Takže vlastně ta naše práce v té osvětě, v těch knížkách i v poradně a všude směřuje k tomu, abychom zůstali v nějakém takovém respektu vůči smrti, protože je to něco, co nás přesahuje, co nikdy nepochopíme, ale zároveň se nebáli zbytečně, aby jsme uměli vlastně dožít dobře.
Tak vy jste teď tady řekli několik věcí. Knížky, kavárna, pokud se nepletu, obchody. Tak zkuste nám to všechno nějak dát trošku do kontextu, jak to všechno souvisí s Cestou domů.
Tak pokusím se. S Cestou domů souvisí dvě důležité věci. Jednak to, že se skutečně staráme o rodiny, které se rozhodly svý blízký dochovat doma. To je ten vlastní domácí hospic. A ta druhá část naší snahy, a to tady vlastně padlo několikrát, je, aby se lidi míň báli mluvit o umírání, míň báli se ptát, aby měli s čím zacházet, číst. Takže skutečně k tomu přispívají, jak zmiňovala Martina, to, že pracujeme nějakým způsobem s lékařema, se sestrama, a nebo nejenom my, samozřejmě další organizace. Ale ta veřejnost vlastně se snažíme, aby se opravdu míň bála. Takže knížka, která je neumírací, když leží vedle knížky, která už je o pomůckách, a pak dokonce je o tom, že babička umřela vnučce, tak najednou se to spojuje. No a podobně vlastně je to s těma dalšíma aktivitama, jako je kavárna třeba, protože ono vlíst jen tak do hospice znamená domluvit se, zavolat do poradny.
Vyvinout nějakou aktivitu.
Tak, mít to tam prostě předjednaný a vlastně něco potřebovat. Ale když třeba jenom jsem zvědavý, nebo mám otázky, nebo mě to zajímá, nebo někoho v mým okolí to potkalo, tím trápí a já se neumím s ním bavit o tom, co znamená umírání. Respektive, jak to zmiňoval minulý týden na konferenci paliativní péče v Brně jeden kolega, tak vlastně říkal, že s tou paliativou můžeme začít každý úplně zvlášť u sebe. A když se ho ptali z pléna, co to jako znamená, když k tomu nemají žádnou odbornou vybavenost a tak dále, tak je to vlastně uvědomění si toho, jestli jsme ochotní se svýma blízkýma, ať už jsou to rodiče nebo partneři nebo děti, se bavit o tom, jestli máme nějakou představu, jak bychom si to představovali pro sebe, pro ně, tak ta ochota vlastně souvisí se ztrátou té odvahy. Pardon, ne se ztrátou odvahy, ale se ztrátou toho strachu. Mm-hmm. No ale zpátky k té kavárně, tak je snaží vlízt do kavárny, dát si kafe a něco tam zažít. Půjčit si letáček, zeptat se, jak se dá dovolat do poradny, nebo přijít na program, který je nedělní divadlo na téma dušičky, bylo teď v neděli. A rozhodně to je způsob, jak ty děcka, pro děti teda to bylo divadlo, se můžou dozvědět něco výrazně líp, než když je to téma, který přichází z obrazovek třeba, proč se jde na hřbitov, proč zrovna teď, proč zrovna nejde. Tak proto třeba kavárna.
V kavárně máte spoustu aktivit právě pro děti, tak jak děti vlastně přijímají tohleto téma, přijde i na něj během toho, co pro ně připravujete programy, anebo prostě je to oddělené a moc to neřešíte při každé aktivitě?
Já si myslím, že děti to neřeší. Mm-hmm. Jo, řešíme to my dospělí, nebo ono je to ošklivý slovo, to řeší, ale děti, zvláště teda ty děti, já nevím, dejme tomu do 10 let, a zvláště teda děti od 4 let, se ptají a my jsme tu o to, abychom je prováděli, odpovídali, provázeli. A ve chvíli, kdy ti rodiče nebo babička s dědečkem mají v ruce buď tu knihu, nebo jdou do toho divadla, nebo tak, a nějak se to vlastně té naší konečnosti dotýká, ty děti přirozeně ty otázky položí a zase ty dospělí, když mají ty nástroje, jo, že tam například v divadle jste se všema ostatníma, pokud to jede jako na mexický dušičky, tak to vzbuzuje spoustu otázek. A nebo když mají v ruce tu knížku, se kterou to dítě za nima přijde, tak už se taky míň bojí odpovídat na ty jeho otázky. Protože dost často slyšíme, že přijde prostě maminka a říká, když máme takhle vyložené knížky u stolu někde na nějakém veletrhu, tak říká, no já mám dítě, je mu teprve 4 a pořád se mě na něco ptá, jestli budu taky v hrobě a takové věci. A já nevím, co mu říkat. Tak proto vlastně tu jsme s těmahle aktivitama, které zdánlivě třeba se dotýkají jenom trošku toho umírání, protože si myslíme, že vlastně dávají odvahu a takovou pomoc těm dospělým, kteří zacházejí s dětmi, ať už jsou to učitelé, prarodiče nebo rodiče.
My se budeme ptát i dál, pokud chcete, můžete i vy. Naše adresa je zivje@proglas.cz nebo SMS číslo pro vaše dotazy 775 132 132.
Byl tě jeden člověk, bylo mu jakolvěk, bylo mu jakolvěk. Šel od role k roli, oblídat obilí, obilíčko moje, co si tak pěkné, o bílíčko moje, co si jest tak pěkné. Thank you. děláš můj chodí, mám se domluvit ti. Nech mě, milá smrti, mám já co činit, dám já ti peněz dosti, co můžeš unesti. Dám já ti peněz dosti, co můžeš unesti. Zanechaj ho bíle, stroj sa v rucho bíle, už ty musíš žít, všecko opustit.
To byl Vlasta Redl, AG Flek a Jiří Pavlica s Hradišťanem. Poslouchali jsme písničku Smrti. Vy posloucháte Proglas. Právě teď vysíláme Kafemlýnek s dnešními hosty s Martinou Špinkovou a Vojtěchem Kozlíkem z Cesty domů. A co bych se ptala já, když se za mě ptají posluchači, máme tu spoustu SMSek s jejich dotazy, tak já hned začnu. Dobrý den, platí rodina umírajícího hospici, kde berou hospice peníze na svůj provoz. Děkuji a zdraví Lucie. Tak kdo se chopí odpovědi?
Tak já to možná vezmu stručně. U nás v Cestě domů je to tak, že rodina se podílí na každý den péče. Dneska je to 100 korun, dřív to bylo 200 korun a vždycky je to takhle jenom malá část. Dneska už je to tak, že zdravotní pojišťovny přispívají na tu péči, nebo lze to za nějakých podmínek. Takže ano, rodinu klienta to stojí takovýhle drobný peníze. No a kde se bere ten zbytek? Správná otázka.
Složitá odpověď.
Velmi schopný tým fundraiserů, čili že hledačů zdrojů peněz, abych to přiblížil. Ať už grantových, státních, firemních, dárců, jednotlivců. Je to velká škála a pro ně se snažíme dělat aktivity, které přibližují to, na co přispívají, protože je potřeba, aby tomu rozuměli.
Pojďme dál, děkuji za odpověď. Píše nám Veronika. Dobrý den, pracujete v hospici i s rodinou umírajícího?
Ano, to je základ úplný, jako všechna paliativní péče vždycky počítá s celou rodinou a to i po smrti umírajícího.
Ale jak ta práce vypadá?
Jak ta práce vypadá?
S tou rodinou, ano, buďte konkrétní.
No tak ten člověk je doma a kolem něj jsou lidi, kteří se o něj starají. Bez nich to nejde, ty jsou úplně základní. A ten tým tam je s nima a vlastně jim pomáhá. Není to tak, že my to tam vedeme. A oni jsou ti pečující a my jsme vlastně takový support pro ně. A my se jich ptáme, jak to chtějí. A pokud to jenom trochu jde, tak to samozřejmě všechno děláme podle jejich přání a představ, protože je to jejich konec života, těch, kteří umírají, a jejich blízký, těch, kteří se starají, od babiček až po děti.
Píše nám Karolína. Dobrý den, studuji teologii, protože bych chtěla pracovat jako nemocniční kaplanka. Co je podle vás na této práci nejtěžší?
No tak to vám asi řekne každý jinak, ale každopádně, pokud ji chcete dělat, tak víte proč a dobrý. A jinak si myslím, že člověk musí zůstat normální. My se tady bavíme o tom umírání, jako kdyby to bylo nějaké téma. Samozřejmě je to téma, ale je to téma naše, všední, denodenní. Když se ráno probudím, tak musím trošku přemýšlet o tom, že tu vždycky nebudu. A takovéhle věci, myslím, mají člověku vlézt do života úplně normálně, ne jako nějaký velká bublina, o který musíte pořád přemýšlet, ale byste ji vlastně žili s tou nadějí, s vděčností, ta je, myslím, nejdůležitější. A myslím, že to bych jí odpověděla, ať umí mít vděčnost.
Já bych k tomu přidal, že radost. Náš kaplan v cestě, nebo duchovní v cestě domů, myslím, získává hodně lidí a rodin, těch, kteří jsou pozůstalí nebo pečující, tím, že umí být veselý, skoro bych řekl i víc než radostný, a to je skvělý.
Tak já jdu dál. Moje maminka dostala rakovinu a do měsíce od zjištění zemřela. Jsem zdravotní sestra na mateřské a tak se nám podařilo maminku doopatrovat doma. Naše děti se toho všeho účastnili. Dodnes to přijímám jako velkou milost a nesu si ten čas jako dar, píše paní Jana. Máte podobné zkušenosti?
Má úplnou pravdu. Tak já bych jenom podpořila všechny ostatní, aby se toho nebáli, protože budou mít stejnou zkušenost, bych si troufla doufat.
O průběhu umírání by se mělo učit už na základních školách jako o události, která se týká každého člověka. To stojí v další SMS-ce. Spolupracují hospice s ministerstvem školství? Ptá se Lucie.
Organizovaně ne, ale trošku se snažíme a hledáme nějaké cesty v nějakých projektech a doufám, že to bude teďko lepší. Třeba jednu knihu jsme měli, když dinosaurům někdo umře, jsme měli vlastně, jako, jak se tomu říká,
pod záštitou
ministerstva školství, a to docela zapůsobilo, protože ty školy pak vědí, že potom mají sáhnout, a zároveň se snažíme teda připravit nějaké metodiky na základě toho, jak přednášíme ve školách, ve školkách, aby vlastně ty školy se nebály taky mít ty knížky třeba v knihovně a dělat různé workshopy a tak.
My vlastně musíme o krok jakoby zpátky, protože s dětma, tak jak Martina tady zmínila, ty se nebojí, ty se ptají. Jo? To, co říkáte, je první stupeň od 4 do 10, skvělý. Ale ty učitelé se bojí. To jsou vlastně ti, ať už jsou v roli třeba mladších rodičů, anebo starších, oba pohledy mají nějaký svý, ale takže vlastně pro ně jsou naše materiály stejně důležitý jako pro děti, které se na základě nich ptají.
Teď tady přichází praktický dotaz. S dětmi o smrti mluvíme? Myslím, že to máme celkem srovnané. Narážíme vlastně jen na dvě věci. Děti hodně řeší smrt domácích mazlíčků a pláčou, že oni nebudou v nebi. Co jim na to říct? Tak to je jedna otázka a přidám ještě druhou. S druhou překážkou jsem se setkala sama u sebe, když jsem sama měla jít se rozloučit k otevřené rakvi se zemřelým a zjistila jsem, že vlastně sama neunesu tu tíhu pohledu na mrtvého. Nevím, jak se s tím mám poradit, nedá se to moc trénovat a těžko pak sama mohu být oporou dětem.
No tak já bych na to odpověděla, jestli můžu.
Ano.
Jedna, která nikdo nevíme, kdo bude v nebi. Ani my, ani mazlíčci, ani stromy. Ani hrnečky. Nevíme, co tam budeme mít. Opravdu nevíme. A pán Ježíš přišel po vzkříšení snědl rybu a prošel dveřma. To nám taky moc toho neříká, jak to bude. Jo? Ale ta druhá otázka. Můžete mi ještě jít...
To ten pohled na zasnulá.
Jo, tam si myslím, že zase to mluví o té neskušenosti. Ve chvíli, kdy u toho člověka jste doma a on se na vás dívá a pak prostě ten dech zastaví a jako už se nenadechne, tak je to jinak. Pořád on. Ano. I když ta duše jako nějak... A vy vlastně vidíte, jak vlastně vyvane zbyde tam to tělo, ale tělo, ke kterému máte velký respekt a něhu. Jo, je to takový celý slavnostní. Ve chvíli, kdy u toho člověka nejste, on někde týden leží v chlaďáku, když to řeknu takhle drsně, a pak byste se na něj měli podívat. Já nevím, jestli je to takhle. Když jsme měli otevírat, nebo v těch kulturách, kde jsou ty otevřené rakve, tak dost často bylo tak, že ta rakev byla otevřená ten den, druhý den, a pak se pohřbívalo, protože nebyly ty ledničky. Jo. Takže já bych trošku řekla, že tohle je takový strach z mrtvoly, ale my se spíš věnujeme tomu, že jsme u toho člověka až do konce a držíme ho za tu ruku, když přechází ten most, a to není nic strašidelného.
To je pravda, já to si dovolím potvrdit z vlastní zkušenosti, je to úplně jiný zážitek a rozhodně to poslední, co by člověk cítil, tak je nějaký strach z té mrtvoly jako takové. Je to spíš opravdu hrozně silný zážitek. Sama jsem za něj hrozně ráda. Martino, tady je dotaz vysloveně na vás. Ráda bych se zeptala paní Špinkové, jaká zkušenost jí vedla k založení Cesty domů. Zda poptávka zvenku nebo nějaká osobní touha? Ptá se Pavla.
Spíš náhoda. Já jsem to ani tak jako nemínila. Já jsem jenom chtěla být dobrovolník a pomáhat svým kamarádům, ale ono se to tak vyvinulo, což se tak v životě děje, ale jako určitě zatím bylo to, že jsme několik lidí s pomocí mýho muže, který byl lékař, doprovodili doma, aby nemuseli být v nemocnici, protože jsme znali, jak to v té nemocnici tehdy bylo drsné. No tak jako tohle zatím nějak bylo, ale je to tak... Já nevím, mě to tak šlo životem vlastně celou dobu, takže není to nějak něco special.
Já se vrátím ještě k tomu tématu těch dětí. Vy jste, Martino, říkala, že s knihami objíždíte taky školy, školky. Jaké tam máte reakce? Jak s těmi dětmi mluvíte na tohleto téma?
No, to není nic těžkého, oni ty děti mluví.
Vy posloucháte.
Já spíš nemusím. No. Ne, tak mluvím s nima, mám témata buď o strachu, nebo o smrti nebo o strachu ze smrti, to si většinou objednávají ty učitelky, protože to mají v nějakých osnovách. Pak o generačních, třeba o generační komunikaci nebo mezigenerační komunikaci, o babičkách, dědečcích a tak. A většinou máme na pomoc tu knížku, ale vždycky si to musím vybojovat, abych sem se k ní dostala, protože oni mají spoustu nápadů a fakt jako hrozně hezkých. A jestli chcete, tak já vám tady jeden svůj oblíbený zacituju. Jsme se bavili o strachu, tak jsem říkala, čeho se bojí. Oni se bali žraloků a nožů a zombíků, tak jsme vydedukovali, že zombíci teda moc nejsou. Žraloků jsem říkala, jo, oni se mě pak ptali, jako, čeho se bojím já. A já jsem říkala, že žraloků ne, protože nelezu tam, co jsou žraloci, a nerada se koupu vůbec a tak. A nebojím se zombíku, protože myslím, že nejsou. Ale že se bojím sama sebe. A oni tak jako haha, že se bojím sama sebe. A já jsem říkala, no a tak se nad tím zamyslejte, proč se bojím sama sebe. To je docela vážný strach. A jeden ten chlapeček říkal, já už to vím. Podotýkám, že mu bylo necelých 6. Ty se bojíš toho, co máš v sobě vevnitř a s čím nesouhlasíš. Takže já vám tím odpovídám. Pro mě je to strašně cenná zpětná vazba a setkání s tím, že ty děti opravdu přemýšlí a jinak než my, ale je to strašně zajímavé, protože my jsme vevnitř taky dětmi a taky takhle přemýšlíme. Jo, tak.
Možná to balíme jenom do jiných slov.
Ano.
Ještě mi řekněte, nějaká optimální doba, kdy o těchto těch tématech s dětma mluvit, jakou máte zkušenost z práce?
Myslíte ranní nebo večerní?
Nebo odpolední?
Optimální doba, kdy s dětma mluvit, to je, nikdy není pozdě. A jestli ty otázky...
No, spíše se není někdy brzy.
Nikdy, no ani nikdy není brzo. Já myslím, že to známe jak od svých dětí, tak z práce. Vlastně můžou přicházet, zmiňovala jste posluchačku, co se ptá, jestli přijdou mazlíčci do nebe. No jasně, teď je to fér otázka. Jo? A my na všechno taky nevíme odpověď. Ono je umět říct nevím, tak to je taky dobrý, že jo? A nebo bojím se. Jo? Já vlastně si myslím, že to je úžasný v tom, že takový ty explicitní věci, jo, kdy prostě se dítě ptá na to, za jak dlouho vyroste ze semínka mrkev, no tak jo, tak je to otázka, odpověď. Ale to vlastně by na tom internetu časem našlo snadno samo. K čemu pak bude ten rodič? Jo? Takže ty otázky, na který je to těžší, no tak si to užívejme, teď. Oni pak přestanou, ty otázky.
To je pravda. Já mám další. Jak z vašich zkušeností děti, anebo i rodiče, vlastně tu rodinu, připravit na odchod někoho blízkého, na kom mi záleží? Jaká témata je nutné, dobré řešit?
Jako teď myslíte, jak se my sami máme připravit?
A jak
a nebo jak nás rodinu? Někdo připraví?
I sami? A kde třeba si nevíme rady, jak se nebát říct si o pomoc a v čem?
Tak já myslím, že první je opravdu to, aby jsme pracovali sami se sebou, jo? To, že to nám asi leckdo v lecčem zpomůže, ale my máme, já myslím, že je dobré si uvědomit, že žijeme trošku v jiný době, než třeba to měli lidé před 100 lety. Byly to doby asi těžší mnohem o přežití, i nemoci byly jiný a tak. A tím pádem taky ty lidi byli blíž té smrti a té vlastní konečnosti. Mm-hmm. A to myslím, že je připravovalo, když se koukáte třeba na starý tisky, na starou hudbu, že kamkoliv vlastně kulturně šáhnete, tak vidíte, že to bylo trošku jinak. A když se podíváte, to se podívejme skoro všichni do svých, já jsem nesetkala se vlastně s nikým, kdo by řekl, že je to jinak. Když se podíváme do svých historie svých rodin, tak prostě třeba maminky na začátku 19. století asi nebyly skoro žádné, kterým by neumřelo dítě. Přesto to statečně s nadějí nějakou jako unesly, s bolestí jistě, smutkem. A pro nás se to hrozně změnilo. Pro nás třeba teďko ta smrt blízkého člověka, nad to teda smrt dítěte, to se říká, že je to nejhorší, co nás může potkat. Ale zamysleme se nad tím. Ta naše praprababička, ta to přežila třeba třikrát. Mm. Jo? A byla možná i ráda, že jí neumřel manžel, protože neumřel ten živitel rodiny. My jsme prostě v trošku jiné situaci a já nechci jí měnit. Jo? Máme se moc dobře, děti nám neumírají tak často a tak, ale ta příprava podle mě má být v tom, že jsme vděční za to, jak to je, a přijímáme ty věci z vděčnosti i to, že třeba jsme s někým mohli být, žít život ne třeba úplně dlouhý, tak taky je tam prostor pro vděčnost. Jo? A myslím, že pak trochu zase pracujeme na tom svém strachu, aby se umenčil, protože bez té vděčnosti a naděje to úplně nejde. Takže tak.
Vojtěch?
Já si trošku myslím, že se ptáte na to, jak prakticky se k tomu postavit a podle mě je důležité, aby se lidi, kteří v té rodině něco očekávají, my třeba, se uměli o tom bavit mezi sebou. Nemusí rovnou třeba chodit za tou babičkou a vyptávat se jí, co všechno má za představy, ale umět se i mezi sebou bavit. S partnerem, se sourozencama. Říct prostě si, jasně, budeš se starat o mámu, o babičku, ty nebo já. Jak to uděláme, co vůbec, jo, nějakým způsobem si pomoct a odbourat si, no tak si půjdu prostě pro ten letáček, knížku nebo na ten web, jo, web umírání.cz. Teď naklikám, zjistím a přestanu se bát, protože zjistím, že pak můžu někam zavolat, že existují, že jo, když se s tím člověk nepotkává, tak neví, že jsou homecary, který pečují, pak jsou takovýhle služby, makový služby. Jo? Když je to všechno na poslední chvíli, tak pak jsou překvapený, jasně. Jo? Zavolám, myslím si, že okamžitě se něco stane a může být nějaký zklamání. Jo? Zjistí, že třeba to, že by zrovna teď potřeboval pomoc, není možný, protože, nevím, bydlí za hranicí Prahy, nebo je tam nějaká, nebo nemá kde pečovat o toho člověka, nebo nespolupracuje nějaká zdravotnická složka. Ale myslím si, že to začít se o tom bavit a nějakým teoretickým způsobem si odbourat některé neznalosti je velmi, velmi, velmi důležitý.
Tak já vám děkuji v téhle chvíli za vaše postřehy. My si pustíme písničku ještě před ní. Připomenu, že se zase mohou posluchači připojit do našeho vysílání prostřednictvím svých dotazů, a to sice na SMS-kové číslo 775132132 nebo na adresu zivie@proglas.cz. Na Proglasu právě posloucháte Kafe Mlýnek dnes s Martinou Špinkovou a Vojtěchem Kozlíkem. My se ale na malou chvíli podíváme trochu jinam. Diecézní centrum pro rodinu při Českobudějovickém biskupství ve spolupráci s Modrou poměnkou, Centrem pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice, pořádá od začátku letošního roku pravidelně vždy poslední středu v měsíci setkání pro rodiče, kterým zemřelo dítě. S organizátorkou setkání, psycholožkou Alenou Poláčkovou, hovořila naše jihočeská redaktorka Jitka Skřičková.
V souvislosti se snahou poskytnout tolik potřebnou pomoc se rozhodla do problematiky vstoupit ještě z nového úhlu pohledu. Zajistila, aby na jih Čech přijelo pražské divadlo Kampa s představením Budu všude kolem tebe. Tématem hry je, jak se matky vypořádávají se ztrátou dítěte. Paní Poláčkovou mám u mikrofonu a chci položit první otázku a ta zní, jak jste vůbec na ten nápad přišla pozvat rodiny, o které se staráte, na tuto inscenaci?
Pokaždé se zamýšlíme nad tím, jak nejlépe toto setkání naplnit. Cílem je, aby rodiny, pozůstalí, měli možnost sdílet svou bolest, zjistit, že na něco tak těžkého, jako je smrt dítěte, nejsou sami, že lze i přes tu tragickou událost pokračovat v životě a najít svůj životní smysl. Setkala jsem se v loňském roce s představením divadla Kampa Budu všude kolem tebe a byla jsem opravdu překvapena, protože herci jsou neherci, vystupují zde čtyři maminky, které o své dítě přišly a které měly docela bláznivý nápad stvárnit ten svůj životní příběh v divadle. Paní režisérka Dušková se jich ujala a v podstatě celý rok připravovali toto představení. Nebyla to jenom otázka herecké práce, což dneska asi obvyklé je, že profesionálové režiséři pracují s neherci, ale do jisté míry a možná i prvoplánově to byla otázka vyrovnávání se matek s touto těžkou situací. To představení je nesmírně silné. Řekla bych, že v divadle nezůstalo jedno oko suché, ale nejde o to, aby se tam člověk trápil. Spíš, aby poznal, aby viděl a aby našel.
Myslíte, že to představení může mít i takový očistný efekt?
Podle těch slov, které jsem říkala naposledy, bych řekla, že právě ano. A právě proto jsem to vnímala jako dobrou šanci seznámit s tím i českobudějovické rodiče.
Ještě mě napadá, a to asi napadne nejednu posluchačku nebo posluchače našeho rozhovoru, jestli to není až příliš drsné pozvat třeba rodiny, se kterými pracujete, kteří ztratili své dítě na takovéto představení a oni vlastně budou sedět v hledišti a budou se znova konfrontovat s tou bolestí a budou znova prožívat něco, co by nejradši vymazali z paměti.
Máte možná pravdu, že to není žádná jemná péče a rozhodně to není wellness pobyt. Ale na druhé straně v životě se často s drsnými událostmi, těžkými událostmi setkáváme. A není řešením zamést je pod koberec, dělat, že se nic nestalo. Každá těžká událost, každá zátěž by měla být zpracována do života jednotlivce. Člověk by ji měl integrovat jako součást svého života, součást své životní cesty, svého příběhu a umět se s ní vyrovnat. Je to těžká práce, to určitě ano, ale na druhé straně je to nesmírně nutné, aby nevznikly nějaké slepé uličky, zkratky, možná, že zdravotníci by řekli, patologický vývoj.
Budou diváci, kteří na tu hru přijdou, mít možnost také se nějak konfrontovat pobavit s těmi herečkami, budou moci sdílet to, co prožívají?
Do toho divadla můžete přijít, můžete si tam sednout. Všichni mají upřené oči jedním směrem. V divadle se zhasne. To jsou všechny příznaky toho, že dochází k nějaké intimitě, že nikdo tam není ohrožen konfrontací zvnějšku, přestože ta konfrontace s individuálním příběhem každého tam nastává. Na druhé straně je to nabídka a myslím, že každý člověk má na to, aby zvážil, jestli něco podobného vidět unese.
Tolik Alena Poláčková z Diecézního centra pro rodinu při Českobudějovickém biskupství, které kladla otázky Jitka Skřičková. Jitko, ty jsi byla na představení Budu všude kolem tebe. Jak moc to na tebe zapůsobilo, tohleto vypovídání se o tak zásadních životních událostech, jako je ztráta dítěte?
No, musím se přiznat, že tahle inscenace mě opravdu hodně zasáhla. Jsou to vlastně 4 příběhy o ztrátě dítěte, které jsou provázané. Ty příběhy jsou autentické a hrají je maminky, které to sami prožily. Čímž ta hloubka nebo ten dojem, který to na mě udělalo, byl tím pádem ještě mnohem větší.
Jaký byl ten vůbec nejsilnější okamžik?
Možná úplně nejsilnější okamžik byl ten, když maminky vyslovovaly jméno svého ztraceného dítěte a i ho třeba oslovovali pak jakožto, protože oni si vlastně to děťátko představují tak, že se proměnilo v anděla a ten anděl okolo nich lítá, je tedy stále kolem nich, proto se to jmenuje Budu všude kolem tebe. A asi v tu chvíli, kdy vyslovovali jméno těch svých dětí nebo na něj volali jakožto na anděla, tak to bylo asi nejsilnější.
Z těch zkušeností, která si tam měla možnost od maminek načerpat, dá se s takhle velikou ztrátou někdy vyrovnat? Může se s tím žena smířit a jak?
Všechny ty maminky, které tam hrály, tak se s tím vyrovnat dokázaly. Dokázaly to proto, že se neuzavřeli, že o té strašně bolestné zkušenosti hovořili, že měli samozřejmě k ruce i odborníka, který jim pomohl. Oni jsou členkami spolku Dlouhá cesta, který pomáhá rodičům vyrovnat se se ztrátou dítěte. A všechny ty maminky svorně tvrdí, že je potřeba se vyplakat, že ty slzy skutečně dokážou bolest odplavit a že se toho nikdo z nás nesmí bát. Jakoby se poddat té bolesti a nechat ty slzy téct, že to má opravdu velmi očistný charakter.
Tak Jitko, my ti děkujeme za tvůj postřeh.
Já děkuji za zavolání a přeji dobrý poslech.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Dej mi, pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krov a laskavou dlaň a zázrak svítání.
Dej mi víru, co voní po hvězdách, pust mě do míst, co nejsou na mapách. Dej mi ráno, co jenom jednou může být, jednu chvíli, když se začíná žít.
Dej mi, pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krov a laskavou dlaň a zázrak svítání.
že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krok a laskavou dlaň a zázrak svítání. A zázrak svítání.
Náš kafemlínek už pomalinku míří do finále a taky čas, abychom se zeptali Martiny Špinkové a Vojty Kozlíka vlastně na to, co vás čeká, čím teď žije cesta domů a vy konkrétně v rámci ať už knížek nebo různých aktivit.
Tak různých aktivit lecos už se událo, ale čeká nás ještě například aukce, dobročná aukce výtvarného umění, jako každý rok posledních letech, to znamená 12. listopadu v hotelu Hilton. Na webu se dá najít celý katalog, je to hodně zajímavý. Některé věci jsou tam drobnější, některé jsou slavné a je to jeden z těch zdrojů, k jakým cesta domů získá peníze, takže to je to, z čeho nás, co nás čeká.
Do aukce se může připojit, předpokládám, každý.
No, samozřejmě, každý, kdo chce podpořit cestu domů a ještě si odníst něco krásného, to je víc už toho není.
Martino, a čím je nakladatelství?
Tak nakladatelství ještě čeká teďko knížka Milostná píseň Queenie Hennessy, což je náš první román. Nechci strašit tím, že se odehrává částečně v hospici, ale je to fakt výborný román o lásce, o naději, o naší křehkosti a myslím, že se bude číst velmi dobře. A je to knížka pro ty lidi, kteří nechtějí číst teoretické brožurky a návody, ale chtějí trošku vejít in medias res a prostě si to nějak prožít a to myslím si, že se podaří. A pak jsme teď nedávno vydali knížku Kapačka, cévka, houkačka, která je trošičku drsná, byť se má takový dětský název. A její velmi geniální autor se nás snaží něžně, ale cíleně a přesně připravit na to, že jsme konečné bytosti, čeká nás konec života a máme se na to dobře připravit.
Tak já teď řeknu, že vaše knížky Kocouře, ty se máš a o tajemství, které jste nabízeli našim posluchačům, vyhrává, nebo jsme vylosovali paní Janu s členským číslem 54071 a potom paní M s členským číslem 62384, tak obě dvě se mohou těšit na tyhle publikace. A vy se ale dostanete teď v blízké době taky do Brna na jeden veletrh, tak možná pozvánka pro ty, kteří by se s vámi chtěli setkat osobně, kde přesně se mohou případně přijít podívat na to, co děláte.
No, kde přesně řekněte vy a je to 1. prosince celý den
tak
a jmenuje se to Festival Badur.
Ano.
A je to festival vlastně dětských knížek všeho druhu a většinou tam budou malí nakladatelé a my se moc těšíme, že tam budeme s naším malým nakladatelstvím taky.
No a podle mých informací je to v místodržitelském paláci Jakyně Skala v Brně od 10 do 20 hodin. Než se rozloučíme, tak já přečtu ještě SMSky, které nám přišly. Tak jeden. Hospic je nejodpornější slovo, absolutní beznaděje. Na druhé straně úžasný personál a péče, proto název změníme na krásné slovo naděje. Lazaret Ježíše Krista Spasitele. Je to krásný název s příběhem a nadějí, píše nám zdravotní sestřička paní Marie a děkuje všem obětavým pracovníkům lazaretů. Tak to je konec konců teda i pro vás. A potom je tady jeden postřeh. Zdravím, v pátek měl pohřeb taťka po dlouhé nemoci, na pohřbu jsem nebyla. Myslím si, že by to pro mě bylo horší vidět rakev, než to, že jsem na pohřbu nebyla, píše nám naše posluchačka paní Petra.
To je na další pořad.
To je na další pořad. Tak úplně nakonec, na co se teď úplně nejvíc těšíte, co máte před sebou jako takové to nejkrásnější? Vojta.
Tak nevím, jestli nejkrásnější, ale každopádně ti, kdo si chtějí udělat radost, zmiňovali jsme aukci, ale třeba dobročinné obchody jsou daleko přístupnější. Chodí k nám lidi nakoupovat knížky, protože máme knížky nejenom o umírání, ale i na téma adventu, Vánoc, dětský, hravý, bloky, diáře. Přijdou, získají něco krásného, ještě nás podpoří, tak to je taková kombinace, která se pojí a můžou to udělat i přes e-shop, posíláme. Mm-hmm. Takže tímto zdravíme všechny posluchače a říkáme, nakupte si na našem e-shopu něco pěkného, co vám udělá radost.
Martina?
Já se těším, že když si někdo třeba naše knížky koupí, nebo to tady s náma poslouchá, takže se třeba trošku přestane bát a pak bude mít ten dobrý zážitek slavnostní, něžný, křehký, o kterém tady někteří psali, když doprovodili své blízké. Nebojme se toho a buďme si na blízku.
To bychom si přáli, tak já vám děkuji za to, co děláte a i za to, že jste přišli do Proglasu dnes dopoledne. Ať se vám daří a zase někdy příště naslyšenou.
Děkujem.
Děkujem za pozvání.
S vámi se od mikrofonu loučí Kateřina Rožová od mixážního pultu. Štěpán Havlíček, hezký den.
Se acabará en el mundo al fin reinará la paz que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia.